Goizeko 9 terdiak dira inkesta guztien arabera, bi alderditako sistema politikoa amaitzear izan liteke, maiatzeko udal eta ekonomi eta autonomia erkidegoetako bozketetan igarri zen dagoeneko indar berrien itzala, hortik aurrera gehiengo nahikoaren babesa jasoko duen gobernua osatzeko lanak beharko direla ematen du inkestak ikusita. Ego Euskal Herriari dagokionez, Nafarroan maiatzeko aldaketaren ondoren herritarrek ze aukera egiten duten ikusi beharko da, autonomia erkidegoan Eusko Alderdi Jeltzaleari egintzen zaio nagusitasuna, baina boto erabaki gabe daukan herritar asko dago edonola ere inkesten arabera. Euskadi Irratiko Faktorian duela bi aste hasi genuen elkarrezketa saila bukatzeragoaz eta gaurko gomidatua Joseba Agirretxea dugu, Alderdi Jeltzalearen Gipuzkoako zerrendaburua eta kongresuan dagoeneko bi legegintzaldi bete dituena. Agirretxea jauna, egunon.
Egunon guztiak.
Igandeko hauteskundetan zer dago jokoan Eusko Alderdi Jeltzalearentzat?
Bueno, basko hitz egin da hauteskunde hauetan zer dagoen jokoan, ezta? Eta nik uste du jokoan dagoela besteak beste euskaldunok edo euskadik ze ordezkaritze izan dezakeen Madrileko gorteetan bere arazoak konpondu alizateko. Eta egia esan, ba ez da orain bakarrik, beti egonda Euskadiren arazoak beti egondira jokoan Madrilen, eta gu beti horri izan gera, ez, 77 geroztik. Eta beste batzuk erabakiago hartu zuten etzala jun behar, gu beti pentsatu dugu Euskadiren arazoak konpontzen diren edo dauden lekuan, ba betian egon behar dela, ez? Zoritxarrez, oraindik ere Madrilera jun beharra daukagu. Behar bada iritsiko degunen bat, Madrilera jun beharrik ez daukaguna, Euskadiko kontuak bakarrik Euskadin aldatu edo ta konponduko direlako. Baina bitartean, Madrilera jun behar dago. Horregatik, jokoan dago gure etorkizuneko zenbait elementu oraindik Madriden daude. Besteak beste, diktaduraz geroztik ezarritako demokraziak eraikitako estadu eredua gure ustez hautsita dago, kiebran dago, bai ekonomikoki zein instituzionalki. Euskadi edo Katalunia bezalako errealitateak ez dira goizetik gauera sortzen diren kapritxoak, hoiek hor daude, egonik beti, eta hoiei konponbide politikoa eman bertzaie. Horregatik guk uste dugu jokoan dagoela gure autogobernua, gure kontzertu ekonomikoa, daukaguna eta euki dezakeguna. Zeren eta gauza bada gaur daugun daukagun ekonomi ituna eta autogobernua ikutxuak izan daitezkela, aldatu nahia egon daitekela, eta era berean gu geugeronek beste estatus berri bat aldarrikatzeko aukera ere proposatuko dugula.
Bueno, hitz egingo dugu estatus politiko juridiko berri horren aukeraz. Zuen kanpainaren zati handi bat mezu asko joan dira barkatu, kontzertu eta Nafarroako itunaren defentsa.
Bai, hori izan da, ez da besteak beste iruditzen zaigulako. Baten batzuk azaldu dute, ez dakinik intentzioa, baina ez zaiela gehiegi gustatzen kontzertu ekonomikoa eredu gisa, ez? Bereiek esaten dute ezberdina dela, noski ezberdina dela. Herri ezberdin baten, antolatzeko modu ezberdin badelako. Eta gure autogobernuaren oinarrietariko bat delako dudari gabe, lehendik eratorria, eta konstituzioak bere ganatu zuena, baina ez dator konstituziotik. Konstituzioa jaso egin zuen. Horregatik nik uste zentzu horretan, ez nahi sartuko gehiegi insolidarioa dela, eta ez dakite. Kontzertu ekonomika gure eskubide historiko bada. Guk gure baliabideak kudeatzen ditugu, eta kudeatzen jarraitu nahi dugu. Eta gure autogobernuaren oinarria da, eta nik uste du Pedro Luis Uriarteko sondo azaldu izan duen bezala egun hauetan, gure ongizatearen oinarria da. Jendeak behar badaztu oso ondo ulertzen ze importantzia daukan. Beste gauza bada gehiago nahiko genuken. Beste subirautza haundiego baten bila eta abar, baina daukaguna bitarten hori eta zaindu inberda.
Nola nahi ere, Mariano Rajoyk eta Pedro Sánchezek asteleheneko eztabaidan garbi utzi zuten sistema hori babesten dutela, beraz, ez dakit ez ote den zuen aldetik, jada, itzalita dagoen eztabaida bat bizirik eusteko ahalegin bat, ez?
Ez guk ez dugu sortu hori, eh? Hori sortu da, zenbait, Pedro Sánchezen ordezkari den besten batek, edo Mariano Rajoyren ordezkari den beste batek, esan duelako. Zen nik ez daukat printzipioz, zalantzauki beharrik, Mariano Rajoy edo Pedro Sánchezek hori uste dutela. Baina ere galdera da, Partidu Sozialistak Andaluzian, edo Extremaduran, edo Alderdi Popularra besteleko baten gauza bera pentsatzea aldute. Edo ta beharko balute beste norbaiten laguntza gobernatu alizateko, eta baldintza bezala Euskal Kontzertuaren aldaketa jarriko baliote, jarraituko lukete gauza berdina pentsatzen.
Laura Garrido Partido Popularreko Arabako hautagaiari galdetu genio justu horixe. Eta berak argi utzi zuen Ciudadanosekin egindako balizko itun batean marra gorria horixe izango zela.
Bueno, ba, ni ez naiz Alderdi Popularreko ordezkaria eta hori berak erantzun beharko du. Osta, ni dakidana da Eusko Alderdi Jeltzaleak defendatu duela kontzertua beti, inok defendatzen ez zuenean ere bai, baina baita ere bakar-bakarrik esateko aukera izan dutenean Alderdi Popularreko edo Alderdi Sozialistako euskal diputatuek guk planteatutako kontzertuaren blindajea adibidez, alderdi nagusiak agindutakoa botatu dute eta inoiz ere ez blindaje hori. Beraz, hitzak politia dira, baina hitzak bakarrik indarge dira egipenak sinaldari esaten zuen Urretxindorrak ez da, ba, nik uste dut hori gola dela.
Urrengo legegintzaldian Espainiako Konstituzioaren erreforma planteatzen balimada, ze formulazio planteatuko du Eusko Alderdi Jeltzaleak? Euskal Herria nazioa dela eta erabakitzeko eskubidea duela esan duzue, behin baino gehiagotan, Zapateroren garaian 135. artikulu aldatu zenean adibidez. Ze planteamendu daukazu orain abagune berrirako?
Lehendabizi jakin beharko genuke ze abagune berri ematen den, zeinek aldatu nahi duen eta zertarako. Egia esan aldatu arrizateko, alde batetik badaude hor neurri batzuk, hau da, kongresoen bierenak behar dira, eta zentzu horretan zenbaitzuk batu beharko lukete. Ta aldatzea erabakitzeko batu egin behar direnez, zenbaitzu ideologia ezberdinekoak, bestela espaitu numeroak ematen, aurretik erabaki beharko dute zertarako nahi duten aldatu. Orduan, ez dakigunez zertarako nahi duten aldatu guztia ikuskizun da. Gu jakin badakiguna da gure eskaria zein den. Gu nazio bat gara, guk bilateralidadeko harremana nahi dugu, subordinaziorik ez dugu onartzen, eta erabakitzeko eskubidea daukagu. Ta hortik aurrera hitz egin dezakegu nahi dugu.
Ez dakizu zertarako, alegia zezen norabideetan aldatuko den, izan litekelako norabide honean, zuen iritzirako, eta norabide txarrean ere bai.
Eta hori da, didaukadan zalantza nagusia. Hau da, zalantza ez, iruditzen zait, aldatu nahi dutenek beste norabide hortan aldatu nahi dutela gehiago guk nahi dugun aldera baino.
Ze norabidetan zehazki?
Ba, iruditzen zait Espainiako estaduan sortu diren alderdi politiko berri batzuek, ba, bereien kontzepzioa gehiago, itxura gehiago daukala, baztakit nola bai, Frantzia esango nuke, baina estaduak indarra ukitzea, estaduak zentralizatuak ukitzea, eta beraien ideologian, ba, nagusi dira adibidez osasuna edo hezkuntza, estaduaren eskumen izan beharko luketela, eta gaur egun dagoen sistema autonomikonek, ez duela balio, estadu eredu bat, eta edukazio bakarra, eta osasun bakarra, beraz, hori planteatzen duenak mahai gainean, hain zuzen ere, ez dut uste inundik inoraren nahiko lukeenik, gure naziotasuna edo gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea, ezta. Beraz, hori ikusi beharko litzateke eta horregatik esaten dut alde hortara izan daitekeela beraien aldaketa nahia.
Aldebiko harremana eskatzen duzu Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua eta Espainiakoaren artean, estatuko indarrek ez dute horrela ikusten eta EH Bildu berriz ez du berme eta garantiarik ikusten horrela izan litekenik. Partido Popularrak hauteskundeak irabazteko dituen aukerak ikusita, handiak dira, ez ote duzu gehiegi jokatu gobernu aldaketa posible batek ekar zezakeenaren alde?
Bueno, nik ez dakit, guk hasieratik esan genuen, gure kanpaina ez dela zeinek agintzen duen Madrilen, besteak beste, ez da guk ere ez daukagulako inungo asmorik Madrileko gobernuan egoteko esan zeinek aginduko duen, ez? Gu daukagu zein ordezkatzen dugun. Horregatik ez da atzo batek aldetzen zidan eta esaten nion, gu ez goaz bakarri Madrilera izan dezakegun eraginagatik, baizik eta guk hemen ordezkatzen dugunak ana hotsa izan dezan, ez? Eta nik uste dut hor, gobernu aldaketa bat etorriko den edo ez, bueno, argi dago, argi ez dakit, ez? Baina behintzat nahiko nabaria da, aurreko hauteskundetako emaitzak ez direla emango, beste bi alderdi politiko berri ere badaude, panorama berri bat zabalduko da, beste zenbaki batzuekin, beste kopuru batzuekin, da portzentai batzuekin, eta hor beste batzuk egin beharko dute ziurdanik mugimendua, ez? Argi dagoena da, aurreko legegintzaldiko gobernua oso txarra izan dela guretzako. Oso txarra izan dela. Beraz, ez dakit zer izango den urrengoa, baina oraingoa bezalako baldin bada etorkizun kaskarra.
Bueno, eta hortaz, ze aukera daude aldebikotasun horretarako? Zuek zerorrek ez baduzu konfidantzarik urrengo gobernu horretan, ez?
Ez, nik esan dudana da, oraingoa baldin bezalakoa baldin bada oso gaizki. Baina oraingoak zeukan gauza bat eta da gehiengo absolutua. Eta urrengoak ez du eukiko. Eta urrengoak ez duen ez eukiko, ba ezingo du nahi duen guztia, nahi duen momentu oro egin, orain arte egin duen bezalaxe. Beste gauza bada, zeinekin bilatzen dituen bere loturak, aliantzak edo dena delakoak. Baina gu gure mai gainean jarriko dugu gure proposamena. Eta noski, gizarte demokratiko eta zibilizatuetan hitza eta elkarrizketa izaten dira. Eta inposizioa eta ukazioakin ba, diktaduretan eta herri atzeratuetan funtzionatzen da bakarrik.
Euskadiren estatus politiko juridiko berria legealdi honetan gortetara eramateko itxaropenik badaukazue?
Bueno, guk argi daukaguna da guk Madriden bi funtzio dauzkagula. Bat, herri honen ordezkari izan eta herri honi dagozkion kontuakan aipatzen direnakan tratatu, baina baita ere hemen erabakitzen denaren eramale izan Madrilen. Eta nik uste dut etxeko lan horiek Euskal Herrian egin behar diela. Euskadin egin behar diela lehendabizi, eta Euskadin egindakoa eramango dugu Madrilera, dudarik gabe. Hor, harreman bikoitz hori landuko dugu, ez? Hemen egin behar dira etxeko lan batzuk, oso importanteak, eta geroan ikusiko dugu ze negoziatzeko gaitasun dagoen, ez? Orduan, gure asmoa, helburua eta guk proiektua jarri baldin badugu gure programan eramatekoa dela, ba, eramango dugu.
Bueno, eta bitartean, etxeko lanak egiten ez diren bitartean, pentsatzen dut Madrilen eskatzen jarraitzea.
Dudarik gabe, eske nik uste du zentzu horretan borroka bikoitza dela, ez? Alde batetik ez daukaguna eskatzea, baina baita ere daukagunaren defentsa egitea. Eta defentsa egitea da, alde batetik ez diezei gutela ikutu, ez diezei gutela berzentralizatu, ez diezei gutela erasotu, eta baita ere beraiei dagozkion egin beharrak bete ditzatela. Beraienak diren bitartean, adibidez, abiandura handiko trena, edo Pasaiako portua, edo kartzela politika, alde batetik politika penitenziarioa bera aldatu beharra dagoena, dudarik gabe, eta bestalde eraikinen inkuntu hori, ez da, martuteneko kartzela, edo abar, beraien eskumenaren bitartean guk exigitu ingo diogu betetzea, ze guk ere pagatu iten dugu hori.
Eta gizarte segurantzaren gainekoa, azete baterako, transferentzia hori?
Bai, hor daude, bi elementu, ez da, alde batetik, pentsioak momentu hontan nik uste dut Alderdi Popularrak egin duena oso gauza kezkagarria dela, hau da pentsioen kutxatik atera du dirua beste gauza batzuk ordaintzeko, eta era berean pentsioak ez ditu kudeatu behar bezalaxe, eta gainera ez ditu igo. Eta nik uste dut gure gizartean eta gure biztanleak kezka handia daukate pentsioekin, ze hori denok ordaindu dugu gure kotizazioen bidez, gure lan urteetan zehar, eta hori dagokie gure adinekoei eta gero etorkizun batean guri ere dagokigu, ezta? Eta hori izaten dugu, nola ez dugu ba guk kudeatuko hobeto, beste gauzako hobeto kudeatu baldin baditugu. Eta gainera estatutuak esaten du gizarte seguntzaren kaxa hori guri dagokigula. Transferentzia eskatuko dugu behin eta berriro. Gure esku balego, bermatuago leudeke pentsioak euskaldunentzat, eta gainera ziurdanik igotzeko posibilitatea izango genuke.
Pasaiako portu eta Hondarribiko aireportu aipatu dituzu, beste portu eta aireportuekin batera euskal eskuetara pasatzenen alde agertu zara. Azpiegitura horiek ordea gaur egun estatuaren interes orokorrekoen artean daude. Egoera horretan errealista da aldarrikapen hori egitea?
Errealista beti da, ze guk gure programan, gure idearioan eta gure izateko moduan daukagu, gurea lurrean dagoena, guri dagokigula, eta gainera ez bakarri dagokigula, baizik eta guk hobeto kudeatuko dugula. Eta denborak erakutsi du guk kudeatzen duguna hobeto bukatzen dela, gizartea pozago dagoela, hurbilago sentitzen duela, bereago sentitzen duela, eta Pasaiako portuaren adibidea, ba nik uste dut importantea dela, eta gainera guk badaukagu gaitasuna horretarako. Beraz, errealitateak aldatu egiten dira. Eta errealitatea handiagoak ere aldatu dira. Eta ez bagenu pentsatuko errealitatea aldatu daitekela, ez ginateke politikan arituko eta ez da gutxiago politika aktiboan, ez da? Nik uste dut politikaren egin beharra da lehendabizi sentimentua egitarau bihurtu eta hori praktikan jartzeko bideak bilatu. Eta nik uste dut kasu hontan ere dudari gabe jarraituko dugula aldarrikatzen.
Lan harremanetan ere euskal esparru aldarrikatu duzue, kanpaina honetan. Zenolako eskumen kuadroa da euskal erakundeentzat eskatzen duzuena?
Bueno, nik uste dudana da zentzu horretan azken legegintzaldian Madrileko gobernuak egin duen lan politika orokorrean, erreformaren bitartez eta antzeko ere, oso txarra izan dela, ez, langileentzako. Eta guk argi daukagu euskal eredua esaten dugu, eta nik uste jendeak ulertzen duela, ez? Badagola beste modu bat, lan harremanak ulertzeko, ez? Lehenengo eta behin esaten dugunean, lan harremanen eredu propioa eta esparru propioa, ba guk ez dugulako beharrik, Madrilek inposatu diezaigun, zein erreforma laboral edo zein lan harreman mota behar diren. Ze Euskal Herrian badauzkagu gure erramintak hori egin alizateko bestera batera. Eta Madrilen aprobatutakoak ikaragarrizko mina egin dute, batez ere gazteen lan postu posibleetan. Ez? Momentuetan dudarik ez dago, lehentasuna ekonomia dela, baina ez ekonomia ikuspegi erabat, ez dakit, lukratibotik. Baizik eta ekonomia motore bezalaxe gero gizarte zerbitzuak eukitzeko, lanpostuak sortzeko eta barretarako. Ez. Orduan ekonomiaren eskumen hori ukitzea eta lan harremanak nola izan behar diren gure esku egotea, behar beharrezkoa da gu gure ekonomia antolatu alizateko. Madriletik inposatzen zaizkigun lege hauek adibidez, badudarik gabe goiti bera buskatzen dute posibilitatea hemen zenbait gauza egin alizateko. Beraz guk lan esparru propio eskatzen dugunean, eredu propio bat daukagulako lan harremanetarako eta lanpostuak sortzeko. Dudarik gabe ez bada inbertitzen, ez bada bultzatzen industri euna, ez bada bultzatzen berrikuntza, garapena, ikerketa, hor sortzen dena oso oso ahula den lan sistema bada.
Pepeen lan erreformaren gainean ze ikuspegi dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Oso txarra izan dela. Oso txarra izan dela, ez duelako balio izan gainera. Egin du goitik bera aldatu orain arte bermatuta zeuden zenbait ziurtasun eta eskubide, eta gainera ez du balio izan lanpostu berri eta hobeak sortzeko. Batez ere hobeak. Ze lanpostuak sortzea hitzaren azpian lardaskeri asko ere badago. Eta nik uste dut gizakiak lan duin bat behar duela. Ez bakarrik lan bat, lan duin bat, lanpostu bat behar du.
Ciudadanosek kontratu bakarra proposatzen du?
Bueno, ni ez nahi sartuko. Ciudadanosek ez daukanez atzekalderik, ez daukanez historiarik, ez daukanez lehen aldirik, proposatu dezake, ba nahi duen Genesis guztiak, zeren berria baita, eta inok ezingo dio inoiz esan, zuk hau esan zenuen, baina ez zenuen egin, beraz,
bueno, orain bai, ez?
Beraz, txisteratik atera itzazketen nahi dituzten gauza guztiak. Ni ez nahi sartuko besteak zer proposatu den. Guk proposatzen duguna guk gure programan daukagu, eta ez daukagu bestei begiratu beharrik.
Azpiegituretan abiadura handiko trena aipatu duzu, hori da Eusko Jaurlaritzaren eta zure alderdiaren aposturik haundinetakoa. Ana Pastor Herrilan ministroak agindu du 2019-erako amaituta egongo direla, Y-koa deritzana egiteko lanak, baina kezka azaldu du Jaurlaritzak behin gehiagotan konpromiso hoien inguruan. Hoiek konpromiso hoiek lotuta geratu dira edo badaukazuek kezkarik oraindik?
Ba, noski badaukagula kezkarik, baina printzipioz lotuta geratu dira. Bi gauzak izan daitezke. Lotuta geratu dira, baina kezka daukagu. Hau da, zentzu horretan...
Eta kezka zergatik daukazue lotuta geratu badira?
Bueno, egia esan, sortzen direlako eta askotan borondate politikoak gora bera asko izaten dituelako, ez da? Zuk esan duzun bezala, xe, guretzatu inarritariko bada abiadira onduko trena. Eta hauteskunde hauetan o kampaina honetan askotan errepikatu dugu. Ez da guretzat bakarrik garraio sistema bat. Abiadira onduko trena bertebratu egiten du eta bizkarrezurra bihurtzen du gure nazio eraikuntzan. Jartzen gaituelako gizarte moderno bat bezalaxe, Europaren aurrean, antolatutako nazio eraiki baten beharrezkoak diren azpiegitura badelako. Zeren guk edozein gure aurrera pausotan, gure autogobernuan, gure subirautzan, gure izango garen horretan, ondo antolatutako nazio bat behar dugu. Eta nik uste dut hori importantea dela horreukitze. Europakin lotuko gaitu, Nafarroekin lotzea nahiko genuke, eta baita hegoaldekin.
Bueno, Europarekin lotuko gaitu esaten duzu, baina lan Rousset joan den igandean Akitaniako erregioko hauteskundeak irabazi dituen hautagai sozialistak, ekologistei agindu zien, ez duela diruz lagunduko Akitaniako eskualdeak abiadura handiko trenaren bide berria?
Bueno, hori iritsiko da. Gauzak iritsi egiten dira.
Iritsiko da zer?
Iritsiko da lotura hori.
Iritsiko da lotura hori. Bai. Naiz eta berak esan Akitaniak ez duela lagunduko.
Nik uste du zentzu horretan ikusi behar dira gauzak epe motzean ez diela ikusi behar, eta gauza hauek planteamentu estrategiko globala dira, Europakoak dira, gaina proiektu hau ezaztu Europako proiektua dela, eta Ege Atlantikoa azken batean lehentasuna duen Europar proiektua da. panel ruset egon daiteke orain, gero beste bat egon daiteke. Beraz, goizala berandu hori gertatuko den zerbait izango da, ez?
Bakaintzaren arloan etaren armagabetzea negoziaketari uko egin dio Rajoyren gobernuak, espetxe politikan ere ez da aldaketarik etorri. Beste indarren artean ikusten duzu aukerarik ildo politiko hori aldatu alizateko?
Nik uste dut ez da bakarri beste indarren alde artean edo ez, hori eman egin behar da. Eta espetxe politika berri bat, ez dakit lehentasun bezala baduten beste alderdi politikoek edo ez, kanpainan batzu gauzatuk ez dituzte, gero igual ikusiko dugu zertan den historia, ez da. Baina guk hori hasieratik esan dugu, edozein dagoela ere, PSOE dagoela, Partiu Popularra dagoela, eta gero beste berriren bat etorriko balitz ere gauza bera. Espetxe politikak bi atal ditu, bat, kasu hontan ere, guri dagokigu euskaldunoi espetxe politikaren transferentzia, eskatzen jarraituko dugu, aldarrikatzen jarraituko dugu, eta bitartean, eskatzen duguna da, Madridek daukanez eskumen hori, beste espetxe politika behar dela. Eszepzioko egoera batetan, esarri zen politika eszepzional hori, gaur egun ez dago inungo aitzakirik eta ez dago motiborik horre jarraitzeko. Orduan ere ez, ze iruditzen zitzaigulako giza eskubideak beti direla giza eskubide, edozein kasutan ere, eta guztientzat direla giza eskubide. Baina orain are gutxiago. Eta orduan espetxe politika berri bat behar da, humanoago, hurbilagoa, eta nolabait edo beste ez dituena ba, zigortzen, ez familiartekoak, ez antzekoak, ez? Beraz, hori ere gure eskumena balitz, beste espetxe politika bat egongo litzaketu dari gabe.
Abortuaren gaineko legedia eztabaidatu zenean okerrezpanago zer horri izan zinen zure alderdiko ponentea. Bai. Ze alternatiba planteatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak auzi honetan?
Alternatibarik ez dago planteatu beharrik. Legea, jatorrizko legea adostu genuen Partidu Sozialistarekin bere garaian, parte izan ginen. Hor lan handia egin genuen eta nik uste dut indarrean oraintxe arte egon den legea, lege on bat dela, eskubidea bermatzen dituena, eta gainera garantia juridikoak eta osasunekoak ematen dizkiona, abortatzera behartua sentitzen den neska edo emakume bati, ez? Eta orain Partiu Popularrak egin duen aldaketa hori, bueno, alde batetik, ez du legea den oinarriak aldatzen, beraz Alderdi Popularrak hor izan ditu bere arazo handiak, zeren Gallardonek aldatu egin behar izan zuen bere proposamena, eta ministroa bera ere joan egin behar izan zen, eta adin ditun aldaketak 16 urtekoen kontu hori izan da bakarrik, beraz legearen oinarria ez du aldatzen. Gu horren kontra azaldu ginen dudari gabe, eta berriz ere aukeraren bat etortzen baldin bada, ba nik uste dut berriz ere lehen gora bueltatzea oberen izango ditzatekela.
Inkestak betetzen bari dira Alderdi Popularra izango da lehen indarra, baina urruti izan dezake gehiengo osoa eta gobernagarritasunerako bazkidea beharko ditu. Eusko Alderdi Jeltzalea prest legoke gobernagarritasunean laguntzeko Alderdi Popularari?
Eusko Alderdi Jeltzalea prest dago bere baldintzak, bere proposamenak onartzen dituenarekin hitz egiteko. Eta edozein
baldintza nagusia nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidearen aitortza dira?
Nik uste dut hori argi eta garbi geratu dela gure programan, hori aipatu da behin eta berriz bai gure lehendakarien bitartez, baita gure alderdiko presidentearen bitartez eta baita ere guk guztiok ere hori aldarrikatu dugu. Beraz lehendabizi hitz egin behar da. Eta hitz egitearen ondorio sortzen dira paktuak edo hitzarmenak edo dena delakoak. Eta baten bat apoiatzeko, baten bat babesteko aurretik hitzartu egin behar da zerbait. Beraz, oso bide luzea da hori, ikuskizun dago, eta nik uste dut aurretik gai horiek planteatzea, ez da, alperrikakoa zentzu batean ezpaitak iguze baldintza emango diren, ze behar emango diren, eta ez da ere nola erantzungo duten guk eskatutako.
Alperrikako ez, pentsatzen duten zule askoren intereseko izango litzatekela jakitea Eusko Alderdi Jeltzaleak ze gobernu aukera babestuko lituzken, ez da horretarako giltza izango balu. Nola nahi ere, zuentzunda pentsatu behar da, ez duzuela inorekin hitz egitea baztertzen, eta ez duzuela hortaz inorekin akordiotara iristeko aukera baztertzen, edo badago alderdiren bat dagoeneko kanpoan geratzen dena.
Aber, jende bat autoeskluitu egiten da. Automatikoki autoeskluitzen da, bere diskursoa entzun da bakarrik, ez da. Eta zentzu horretan, gero, gauza asko aldatu beharko lirateke dudari gabe. Gauza asko aldatu beharko lirateke. Ni nago esaten, autoeskluituta sentitzen da, egiten duen diskursoarekin. Baldin eta gero, diskursori aldatzen baldin badu, edo dena delakoagatik diskurso horrek ez baldin badio balio, hori beste kontu bat izango da, hitz egingo dugu. Baina nik uste dut, kontua ez dela beste egingo dut, baizik eta guk zer nahi dugun egin, eta guk zer nahi diogun herri honi eskaini. Eta herri honi guk eskaintzen diogu gu Madrilera goazela, programa konkretu batekin.
Bai, horretarako
ja. Hori da guk eskintzen duguna.
Konforme, ikusiko dugu, abenduaren 20an zer gertatzen den, Joseba Agirre Etxea, Gipuzkoako zerrendaburua, Eusko Alderdi Jeltzaletik kongresurako, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zuei.
Eta nahi duzun arte.